Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. В този час започваме с анализи, коментари, прогнози от политици, експерти. Първият ми събеседник е Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на К2.
По традиция в края на всяка година се прави преглед на най-значимото, на това, което оставяме зад гърба си и на това, което трябва непременно да запомним. Този път, края на годината, 2013, съвпада и с края на първата сесия на сегашното 42-ро Народно събрание. И така, с какво ще запомните сесията, с какво ще запомните годината вие?
Първо да кажа няколко думи за годината. Да. Това беше една напрегната, динамична година. На първо място в гражданско отношение. Тя започна с бурни граждански протести, несъгласни с типа водена политика на предходното правителство. Примерно през предсрочни избори това гражданско недоволство. След това бяхме свидетели на нови граждански недоволства, но в крайна сметка аз мисля, че годината приключва по един позитивен начин, тъй като беше приет бюджета за следващата година с доста социални акценти, с един много силен приоритет за българското образование и наука, над 100 милиона в повече, което е знак за това, че държавата, държавността гледа малко по-различно и малко по-отговорно към този, според мен, най-важен сектор за развитието и за възстановяването на обществото, на държавата във всичките им различия. По отношение на сесията, тя беше белязана с доста трудности, напрегнати моменти, с отсъствие на парламентарната група на ГЕРБ първите два месеца, различни спекулации, саботажи. Доброто е, че последните няколко месеца смятам, че разбирането в тази парламентарна група надделява, че смислените действия вътре в парламента, подчертавайки парламентарния характер и в дейността на партията им, пък и в обществото и държавата като цяло, трябва да бъдат водещи, и смятам, че това трябва да бъде водещото поведение и за следващата 2014 година. Смятам, че това са в най-общ вид акцентите на тази политическа, особена политическа година. Да. Разбира се, имаше много и най-малко грешки, които ние също допуснахме в управлението. Те бяха преди всичко от стремежа бързо да се наваксва пропуснатото за предходните 4 години. Не във всичко бяхме убедителни. Може би и на тази основа коректива трябваше да бъде по-смислен, да бъде по-смислен, и то тъкмо от позицията на парламентаризма, а не на не оставянето на смущение и съмнение за платени протести, за спекулации, за за метеж в някои отношения, каквито бяха случаите на 12 и на 18 юли преди това. Но така или иначе, смятам, че годината приключва доста прилично и в финансово отношение, и надявам се с добри перспективи за следващата, отново изборна година, имам предвид европейските избори.
Ако това правителство остане още на власт, през 2015 година България ще е по-зле от Гърция. Този извод председателя на ГЕРБ Бойко Борисов направи пред посланиците на страните от Европейския съюз и НАТО в България. Много и остра критик изложи Борисов пред посланиците. Аз съм избрала само квинтесенцията, иначе парламентарната опозиция много ви критикува. Каква е целта? Какви ще бъдат резултатите от тези откровения на Бойко Борисов, на депутатите от парламентарната група, от тази остра критика, на която сте подложени? И още нещо. Защо Бойко Борисов пророкува апокалипсис скоро, в това число и падане на валутния борд? Вашия анализ, вашата оценка?
Вижте, щях да се притесня от подобни изводи, ако те бяха направени от авторитетни европейски и световни агенции и следователи на финансово и политическо равнище.
А Standard & Poor's?
Господин Борисов...
Понеже споменахте
господин...
световни агенции, да, а Standard & Poor's?
Standard & Poor's не е дал такъв извод.
Да.
И по отношение на рейтингите това е друга... друга история. Що се отнася до тези заклинания, които Борисов продължава да сипе, те са по-скоро едни отчаяни призиви, може би за вътрешно партийна употреба, тъй като там в момента има доста много насъбрало се напрежение през годините. Виждаме, че двама колеги напуснаха парламентарната група. Имаше промени в ръководството на самата парламентарна група. Това са все, според мен, отчаяни организационни опити да се прекрати този процес на разпад, може би, и търсене на нова устойчива ос, върху която да бъдат разположени опозиционните действия. Аз не случайно казах, и се надявам това да бъде така в първите месеци и на следващата година, опозиционните действия да бъдат преди всичко на основата на демокрацията, на парламентаризма, а не свързани с едни улични метежни митингарски събития, които действително ни отдалечават от желаното развитие.
Да се върнем на Standard & Poor's, защото тези няколко дни почти всички коментатори коментират управлението през призмата на понижения кредитен рейтинг. Защо се случи това според вас, господин Мерджанов?
Госпожо Маринова, да? Аз не съм економист, не съм и финансист. Но Standard & Poor's...
Но вие сте политик?
Да, политик съм и тъкмо заради това искам така? Да кажа, че тази рейтингова агенция беше доста спорна за последните 5-6 години. Ние знаем по какъв начин тя предвещаваше съответните икономически разгони в немалка част от Европейския съюз. В същото време не отчита динамиката и възстановяването на съответните икономики.
Да.
Така че, според мен, има доста доза тъкмо политически анализ, отколкото реални финансови и икономически резултати.
Понеже си говорим за критиките, на които сте подложени, вие в отговор на тези критики, какво казвате пред вашите избиратели? Какви са вашите постижения за тази първа сесия, освен бюджета? Управлението беше подложено на много силен натиск, но то оцеля. И над,
госпожо Маринова,
и над разум,
да,
или нещо друго укрепи управлението днес в България?
Знаете ли, когато говорим за социални напрежения, за критики, ние трябва първо да се огледаме чисто географски къде се случват те.
Така?
Дали на жълтите павета, пред институциите в България, от един сравнително ограничен контингент протестиращи, или това е повсеместно в цялата страна.
Да.
И смятам, че начина по който бяха премерени митингите, рейтингите, категорично доказва, че правителството, пък и мнозинството, което го подкрепя, съвсем не е в такъв дефицит на доверие, какъвто го представят медиите. Защото и днес виждаме, че резултатите от социологическите агенции са следните. С най-висок рейтинг в политическото пространство е Коалиция за България и БСП. При това с разлика от 5% над ГЕРБ. Дали ще бъде 4 или 5, в крайна сметка ние не виждаме спад в доверието на водещата политическа сила, която е и мандатоносител. Това от една страна. От друга, вие зададохте въпроса какво казваме ние на избирателите.
Да.
Вижте, избирателите и наши, на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ, те вярват на конкретно свършени неща, на конкретни резултати. Затова за нас беше по-важно да бъдат приети нужните социални и икономически закони, нужните данъчни закони, нужните закони, свързани с и промени с кодекса за социално осигуряване, защото
да,
хората на това вярват, в крайна сметка.
Да.
На конкретните неща, които влизат в дома им, в джоба им, които биха спомогнали за облегчаване на техния и без това тежък,
да,
и труден живот.
Много често ви обвинява опозицията, че вие също действате лобистки, приемайки законите. А вашите аргументи против това твърдение?
Това е прекалено общо обобщение. Все пак трябва да говорим за конкретни законопроекти.
Ето, например, днес, да, разглеждате закон за хазарта и отново много тежки критики, че лобистки е този закон.
Вижте, госпожо Маринова, да. В държавата, освен че има разходи, има и събирания. Никой не говори за това, че законът за хазарта е тъкмо касае една от най-важните събирателни функции на държавата. И смятам, че ако няма регламентация и регулация в този тип отношения, ние не можем да очакваме пълна хазна.
Да.
Така че, нека да погледнем и от тази гледна точка. Иначе, спекулациите, те са известни, че едва ли не промените са в полза само на един единствен играч на пазара и прочие.
Да.
Според мен това е отдавна изпята песен и ако ние действително мислим за сериозна регулация и този европейска регулация, тъй като законопроект е съобразен с европейските изисквания, трябва да отчитаме тези дадености.
Накрая не мога да не ви попитам, повлияна от световните процеси и най-вече от европейските, защо, господин Мерджанов, ние, българите и българските политици, не можем да постигнем съгласие за управление на държавата ни в формата широка коалиция? По пример на Италия, на Гърция, а ето преди няколко дни на Германия. Вие видяхте колко възторжено се посрещна сформирането на широката коалиция начало с Ангела Меркел. Защо у нас това не може да се случи?
Това е много законен въпрос. Аз самият винаги и напоследък доста често си го задавам, виждайки примера и в съседни, пък и в европейските държави като цяло. Вижте, може би ние сме изтъкани от доста силна доза комплекси и степен на недоверие помежду си. Ние сме, може би, единственото общество и държава, което като излезе навън, зад пределите на страната ни, било в Европейския парламент, било в Европейския съд или в някоя друга международна организация, непрекъснато започваме да се плюем. Докато това изобщо отсъства в поведението и в менталитета на гърци, румънци, сърби и така нататък, да не изреждам. Това е, според мен, една дълговечна липса на политическа култура, на изграждане на самостойност в отстояването на собственото си битие и позиции.
Да.
Ние като че ли винаги се изминяваме и се срамуваме. В крайна сметка тези достоинства, тези ценности, които притежаваме като общество, като народ и като държава, напоследък ги срещаме само в някои увехтели учебници. И смятам, че ние политиците сме най-вече в дълг към обществото и към държавата, че не успяхме за тези 25 години да смалим, да принизим тясно партийните си възгледи в интерес на държавата и на националният обществен интерес.
Няма как да не ви попитам и още един много важен въпрос. Той е важен и за държавата, и за обществото. Вие твърдите от БСП и ДПС, двете партии и парламентарни групи, които подкрепят управлението на кабинета Орешарски, че разполагате с ефективен план за действие, за да изпълните предизборните си обещания и хората да бъдат удовлетворени. Това е вече отнесено към очакванията за следващата година. Оптимист ли сте, господин Мерджанов?
Аз съм оптимист.
На каква основа?
Отношение.
Да.
Ами на, ако щете, на обективните резултати и очаквания, които водещи европейски държави вече показаха последните няколко месеца. Самият факт, че Германия успя за тези 2-3 месеца след провеждането на изборите да състави такава широка коалиция и нейната икономика действително първа се възстанови, са достатъчна нотка оптимизъм.
Да.
Ние залагаме един икономически ръст за следващата година около 1,8. Аз съм сигурен, че той е далеч ще мине над 2,5%. Може да достигне и 3. Но все пак да не избързваме с тези числови измерения. По-важно е гражданите да усетят грижата на държавата, да се чувстват сигурни и спокойни. И аз използвам случая да пожелая много здраве и късмет на всички български граждани, на всички онези, които независимо от трудностите, икономически и социални, живеят, трудят, създават семейства и увеличават националното богатство тук и сега в България.
А вие
светлите празници да бъдат щастливи за всички тях.
А вие приемете нашите на Радио К2 и моите лични най-добри пожелания за светли и весели празници и успех през следващата година.
Благодаря ви.
И така, Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.